SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่แคร์ only you
The longest field goal ever attempted is 76 yards The longest field goal ever missed also 76 yards Why bring this up?Because knowing your limits matters, both when you're kicking a field goal and when you gamble. Betting more than you're comfortable with is like trying a 70-yard field goal. It probably won't go well. So set a limit when you gamble and stick to it. Want more helpful tips like this? Go to keepitfunohio.com for games, quizzes, and lots of ways to keep your gambling from getting out of hand.
เรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพลอีสฮังกี้ส้มตำที่ใครๆบอกว่าเป็นอาหารอีสานเนี่ยมันจริงหรือเปล่านี่คือฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังนะคะกับแพลอีสฮังกี้รายการที่จะหยิบเอาเรื่องเมนูอาหารจากหนังหรือซีรีส์ที่คุณชื่นชอบนะคะมาบอกเล่าให้หิวไปด้วยกันและ EP นี้เราจะพูดถึงต่อไปนี้จะเล่าถึงอาหารอร่อย คือคุณดิฉันตั้งใจว่าดิฉันจะร้องเพลงพระราชนิพนธ์เนาะชื่อเพลงว่าส้มตำแต่เมื่อกี้คุณได้ยินเสียงอะไรแว่วๆมาหรือเปล่าคือมีแขกรับเชิญอยู่ในรายการแล้วเมื่อกี้เขาได้ยินฉันร้องเพลงแล้วเขาถึงกับ ต้องเผยตัวแล้วค่ะนี่แขกรับเชิญของเรานะคะเป็นคอลัมนิสต์เป็นนักเขียนที่บอกเราเรื่องอาหารที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องของวัฒนธรรมความเป็นมาสะท้อนกับความคิดของคนที่อยู่ในยุคสมัยนั้นอากิจเหลือละไมนั่นเองสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ทำไมอ่ะคุณอาเมื่อกี้หนูร้องเพลงไม่พอเหรอคะ
โอ้พอครับพอครับผมนึกว่าใครเปิดนึกว่าใครเปิดเทป
นี่คือฉันน่ะกะว่าฉันจะร้องแบบจนถึงท่อนฮุกนะฉันร้องไปแค่ประโยคครึ่งอ่ะฉันได้ยินเสียงจากแบบคนตรงข้ามอ่ะที่เป็นแขกรับเชิญฉันก็รู้สึกว่าอ่ะเลิกร้องดีกว่าตัดเข้าแขกรับเชิญเลยดีกว่าอ่ะวันนี้เราจะมาคุยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเมนูส้มตำจากหนังเรื่องส้มตำหรือว่ามวยไทยปี2008ซึ่งเอาจริงๆเกินสาเหตุก่อนว่าทำไมถึงอยากคุยกับอากิจเรื่องนี้คืออากิจเนี่ยจะคลุกคลีเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาประวัติศาสตร์โดยเฉพาะในแง่มุมของโบราณคดีด้วยใช่ไหมคะ
หรอครับอ๋อใช่ใช่มั้งใช่มั้ง
เฮ้ยแขกรับเชิญเรายังไงนะเธอเรียนจบมาทางนี้ฉันรู้ใช่ไหม
เป็นความสนใจนะครับเป็นความสนใจ
แต่ตอนแรกอ่ะมันเป็นแง่มุมประวัติศาสตร์โบราณคดีแต่ว่าตอนช่วงยุคหลังเนี่ยมันจะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเลยใช่ไหมคะ
ครับก็สนใจเรื่องอาหารในนัยยะทางประวัติศาสตร์แล้วก็ที่มาที่ไปครับ
ถ้าอย่างนั้นก็เลยจะขอเรียนเชิญอากิจนะคะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับเรื่องของเมนูส้มตำเพราะเชื่อว่าเมนูที่พวกเราเนี่ยกินกันเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชีวิตจิตใจคือหนูสามารถกินเมนูเนี้ยได้ทุกวันและเชื่อว่าผู้หญิงหลายคนเป็นแบบนั้นแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเรามีความเชื่อหรือความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเมนูนี้อยู่ค่อนข้างเยอะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆมาทำความรู้จักเมนูส้มตำไปพร้อมๆกันแต่ก่อนอื่นพูดถึงเรื่องของตัวหนังก่อนอากิจเคยได้ดูหนังเรื่องนี้ไหมคะ
ไม่เคยครับ
ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะมาเล่าเรื่องย่อหนังเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันเผื่อที่ใครเนี่ยไม่ได้ดูเพราะตอนแรกเอาจริงๆอ่ะเราก็ไม่ได้ดูหนังเรื่องนี้มาก่อนเนอะแต่เราเตะตาเรื่องของชื่อก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เลยคัดมาว่าหนังเรื่องเนี้ยน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องกับอาหารพอไปดูก็มีจริงๆก็เลยเลือกเรื่องนี้มาซึ่งเรื่องย่อนี้นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับฝรั่งคนนึงเนี่ยเขามาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็โดนมอมยาลูดซับหลังจากนั้นเนี่ยหมดตัวไม่เหลืออะไรเลยแล้วก็หลงไปเจอกับเด็กเลี้ยงแกะคนนึงที่เขาชอบโกหกแต่โดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเด็กคนเนี้ยใจดีแต่คุณฝรั่งนี้เนี่ยก็แอบปวดหัวเล็กน้อยว่าการช่วยเหลือของน้องหนูคนนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาพาเข้ามาด้วยแต่ทั้งหมดทั้งมวลช่วยเหลือกันไปช่วยเหลือกันมานะคะน้องเด็กของเราที่เป็นนางเอกที่รับบทโดยน้องเกรซนี้เนี่ยเขาก็ไปเจอปุ่มพิเศษปุ่มนึงอังกฤษปุ่มที่จะทำให้ฝรั่งใจดีคนนี้เนี่ยกลายร่างมาเป็นยักษ์ ที่อาละวาดไปทั่วซึ่งไอ้ปุ่มนั้นเนี่ยคือการกินส้มตำพอกินเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะกลายร่างเปลี่ยนตัวเป็นสีส้มเพราะอะไรเพราะว่าคุณฝรั่งเขาแพ้ความเผ็ดที่อยู่ในส้มตำแล้วเขาก็เหมือนแบบความร้อนมันขึ้นทุกอย่างขึ้นแล้วกลายเป็นว่าก็เป็นยักษ์อาละวาดไปเลยอ่ะอันนี้มันคือเรื่องราวที่อยู่ในหนังส้มตำซึ่งเขาก็จะมีสอดแทรกเรื่องของมวยไทยด้วยดังนั้นเนี่ยชื่อภาษาไทยเนี่ยมันชื่อว่าส้มตำแต่ชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยมันชื่อว่ามวยไทยใจแอนซึ่งเรื่องเนี้ยเขาฉายไปตั้งแต่ปี2008แล้วก็คนที่เล่นเนี่ยก็จะมีน้องเกรซน้องแคทแล้วก็มีคุณนาธานโจนนั่นเองซึ่งยังหาดูได้นะคะแต่ว่าต้องหาดูแบบแนวออนไลน์แล้วก็จะเป็นแนวแบบบูแอคชั่นแนวถนัดของสหมงคลด้วยก็ไปลองตามหาดูกันแต่ประเด็นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่หนูอ่ะอยากเอามาคุยกับอากฤษเพราะว่าหนังที่ใช้ชื่อเมนูอาหารนำเรื่องนี้เนี่ยหนูคิดว่ายุคนึงมันน่าจะเป็นเหมือนกึ่งซอฟต์พาวเวอร์ไหมคะเพราะว่าแพรลองกลับไปค้นดูยุคปี2005จนถึงปี2010เนี่ยมันมีหนังไทยหลายเรื่องเลยที่จั่วหัวเรื่องของเมนูอาหาร
ก็คงเน้นต้มยำกุ้งเน
า
ะ
ใช่ต้มยำกุ้งมาตั้งแต่ปี2005ค่ะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าเพราะความการประสบความสำเร็จของต้มยำกุ้งหรือเปล่ามันเลยทำให้ปีต่อๆมามันก็จะมีหนังไทยที่จั่วหัวชื่อเรื่องเป็นเมนูอาหารเลยอะอย่างมีปี2006เนี่ยจะเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งค
่
ะ
มีด้วย
มีน้องเกรซเป็นคนแสดงเหมือนกันค่ะ
อ๋อคร
ับ ใช่แล้วก็เป็นค่ายของสหมงคลด้วยแล้วก็ปี2008เนี่ยก็มีอีก3เรื่องที่เป็นใช้เมนูอาหารเป็นตัวนำจะมีเรื่องช็อกโกแลตมีเรื่องฮักเก๋าแล้วก็มีเรื่องต้มยำเนี่ยแหละค่ะในปี2008ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นหนังจากค่ายของสหมงคลเนาะซึ่งอันนี้แอบไม่แน่ใจว่าค่ายอื่นมีหรือเปล่าแต่เท่าที่ดูมาน่าจะมีสหมงคลดีแหละที่เขาทำแบบใช้ธีมของอาหารเนี่ยเป็นชื่อหนังแล้วก็เอามาเล่าในเส้นเรื่องด้วยในมุมหนูคิดว่ามันอาจจะไม่ได้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ตามยุคปัจจุบันแต่มันก็ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้มั้ยคะอากิ
ก็คงใช่นะครับเพราะว่าช่วงนั้นก็เป็นช่วงที่กระแสการพูดถึงและการส่งออกความรู้และก็รสชาติของอาหารไทยมันเริ่มขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาใช่ไหมครับอันนี้ก็คงเป็นทางนึงที่จะทำให้ความรู้และความเข้าใจเรื่องอาหารไทยมันถูกส่งออกไปนะครับ
ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้อยากจะมาขยายกับคุณอาตอนท้ายด้วยเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์กับอาหารไทยนี่แหละแต่เราต้องไม่ลืมประเด็นของเราเนาะที่เราพูดถึงเรื่องของส้มตำแล้วก็พูดถึงเรื่องของความเข้าใจผิดที่แบบหลายคนยังงงอยู่ว่าเอ๊ะสรุปแล้วมันเป็นอาหารอีสานหรือมันเป็นอะไรยังไงงั้นวันนี้หนูขออนุญาตถามที่มาที่ไปของเมนูนี้กากริดก็จะมีเพื่อนเคยถามว่าแกทำไมมันชื่อส้มตำวะมันไม่เห็นมีส้มเลยซึ่งตอนนั้นเราก็ก็จริงว่ะให้อากฤษเป็นคนไขข้อข้องใจให้เพื่อนหนูดีกว่าค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่ามันเริ่มจากคำถามนี้ก็คงตอบได้ง่ายๆว่าส้มในความหมายของส้มตำมันไม่ใช่ออเรนจ์นะครับมันคือรสเปรี้ยวอ่ะเรียกง่ายๆคือตำอะไรสักอย่างที่มีรสเปรี้ยวครับเรียกส้มตำก็คือตำที่มีรสเปรี้ยว
หมายถึงว่ามีรสเปรี้ยวนำถูกไหม
ใช่มีรสเปรี้ยวนำขึ้นมา
ซึ่งเดี๋ยวนะคะคำว่าส้มที่แปลว่าเปรี้ยวนี้เนี่ยบริบทนี้มันถูกใช้ในภาคไหนของประเทศไทยโดยส่วนใหญ่อะคะ
ภาคกลางก็ใช้นะครับภาคอีสานก็มีเรียกอยู่เหมือนกันครับคือเป็นที่รับรู้กันว่าพอพูดถึงคำว่าส้มอย่างแกงส้มเนี้ยมันก็ไม่ได้แปลว่าแกงสีส้มหรือว่าแกงที่ใส่ส้มเขียวหวานนะครับก็แกงส้มก็แปลว่าแกงที่เปรี้ยวนะครับเหมือนกันต้มส้มอะไรเงี้ยครับเพราะคำว่าส้มในส้มตำเนี่ยก่อนอื่นก็คือว่าคำว่าส้มตำไม่ได้แปลว่าสีส้มหรือไม่ได้แปลว่าลูกส้มแต่ว่าความเปรี้ยว
แสดงว่าถ้าอย่างนั้นอะไรก็ตามที่มันมีรสเปรี้ยวเราสามารถเอามาตำแล้วเรียกว่าส้มตำได้ไหมคะเช่นมะขาม
ใช่ครับได้หมดเลย
ตำมะขามตำมะดันมะยม
กระท้อนตะลิงปิง
นี
่มะยงชิดโอ้โหนี่พูดไปเรื่อยๆถึงเย็นไหมครับ
เออเอาจริงนะเมื่อกี้ระหว่างที่อากิจพูดมาหนูก็เริ่มแบบน้ำลายสอว์มาแล้วล่ะมาแล้วล่ะมันก็คือรสเปรี้ยวที่เขาใช้คำว่าส้มเพื่อสื่อสารกันมันก็เลยกลายเป็นคำว่าส้มตำถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องถามต่ออีกค่ะว่าแล้วไอ้ส้มตำที่เราเข้าใจกันมาตลอดเวลาว่ามันเป็นอาหารภาคอีสานสรุปแล้วมันเป็นอาหารภาคอีสานจริงๆไหมคะ
ต้องเล่าย้อนนิดนึงนะครับ
ค่ะ
ว่าไอ้อาหารที่มีลักษณะแบบนี้นะครับคือการเอาผลไม้หรือผักที่มีเนื้อแข็งๆที่สดๆนะครับมาสับมาซอยนะครับเราโยนลงพกไปแล้วก็ปรุงรสด้วยพริกหรือกระเทียมหรือน้ำอะไรที่เปรี้ยวที่เค็มที่หวานเนี่ยนะครับแล้วก็ขยำๆรวมกันเนี่ยมันมีทั่วทุกภูมิภาคนะครับภาคอีสานก็มีภาคกลางก็มีภาคใต้ก็มีถ้าจะเล่าถึงภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งนี้ว่าตำนะครับจะดังจะเห็นว่ามันมีคำสงสัยกันอยู่ว่าส้มตำหรือตำส้มถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมครับคือภาคอีสานเนี่ยเขาจะเรียกสิ่งที่เอาลงโคกแล้วก็ตำเนี่ยว่าตำนำหน้ามาก่อนแล้วก็เรียกวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยตำหลังเช่นตำกระพร้อนตำมะละกอตำบักปุ่งอะไรล่ะ
ตำ
อะไรก็เรียกอย่างนั้นนะครับแต่ทีนี้ว่าไอ้ที่เอาไปตำเนี่ยมันไม่ได้เปรี้ยวเหมือนกันทุกอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดเราเอาถั่วไปตำเนี่ยตำถั่วมันไม่ได้เปรี้ยวเพราะฉะนั้นเขาก็เรียกตำถั่วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ของที่เอาไปใส่ไว้ในครกของคนอีสานมันเปรี้ยวเนี่ยเขาก็เรียกไอ้สิ่งนั้นว่าตำส้มนะฮะไอ้คำว่าตำส้มก็เลยเป็นที่รู้จักกันของคนอีสานเป็นตำที่มันเปรี้ยวนะครับนะฮ
ะ
แต่ทีนี้คนภาคกลางเองเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขามามีภาพจำว่าส้มตำคือมะละกอคือมะเขือเทศคือถั่วฝักยาวอะไรเนี่ยตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับแต่เพียงแต่ว่าคำว่าส้มตำในภาคกลางนี่นะครับมันก็พบจากเอกสารเก่านะครับสมัยเมื่อราวพ.ศ. 2470กว่าๆครับตำรับสายเยาวภานะครับพูดถึงข้าวมันส้มตำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คงพูดได้ว่ามันมีสิ่งที่หน้าตาแบบเดียวกับส้มตำหรือตำส้มหรือคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยทั่วไปแล้วในภูมิภาคประเทศไทยตั้งแต่สักประมาณ100กว่าปีที่แล้วนะครับอันนี้ผมจะเล่าเรื่องส่วนตัวของบ้านผมให้ฟังก็ได
้
ที่บ้านผมเนี่ยแม่เขาเป็นคนอัมพวานะครับสมุทรสงครามแม่บอกว่าสมัยแม่เด็กๆ เนี่ยเขาก็มีตำส้มตำกินกันแล้วส้มตำของแม่ผมเนี่ยเป็นมะละกอสับซอยตำกับหอมแดงพริกแห้งกะปิแล้วก็ใส่ปลาทูนึ่งย่างแล้วก็ใส่น้ำขามเปียกให้มีความเปรี้ยวไม่มีความเหมือนกันอะไรในจินตนาการกับส้มตำที่คนไทยกินอยู่ตอนนี้เท่าไหร่นั่นคือสิ่งที่เขากินกันจริงๆเมื่อเกือบ100ปีที่แล้ว
แล้วก็เป็นครั้งแรกที่หนูรู้ว่าเฮ้ยมีการเอาปลาทูนึ่งใส่ไปในครกเพื่อทำเป็นส้มตำด้วยเหรอ
เขามีเยอะไงแม่ตอก็มีปลาทูนึ่งเยอะแยะเลยมีอะไรเยอะก็ใส่นะครับมันก็คงเหมือนกับสิ่งที่อธิบายไปตอนแรกว่าคนอีสานตำอะไรก็ตามที่มีอยู่มีถั่วก็ตำถั่วมีสมอก็ตำสมอมีมะละกอมีหมักปุกก็ตำหมักปุกนะครับคือสิ่งที่เรียกว่าส้มตำหรือตำส้มหรือตำอะไรก็ตามเนี่ยก็คงเกิดขึ้นมาด้วยพื้นฐานเดียวกันก็คือว่าคนเนี่ยมีอะไรอยู่ใกล้ๆมือก็เอามาปรุงอย่างง่ายๆเพื่อกินเร็วๆจะรีบออกไปไถนาจะได้รีบออกไปทำไร่นะครับเป็นอาหารอย่างง่ายๆที่คนสมัยเมื่อสัก100-200ปีก่อนเนี่ยทำเป็นปกติอยู่แล้วครับหรือว่าถ้าอย่างที่ผมเคยอ่านสิ่งที่อาจารย์คมกฤษอุตเข่งนะครับหรือเชฟหมีเนี่ยท่านเคยเขียนไว้เมื่อเร็วๆนี้เชฟหมีบอกว่าที่บ้านเขาก็มีเหมือนกันส้มตำเรียกว่าลอกอเยาะลอกอคือมะละกอในภาษาทางใต้นะครับเยาะก็คือการตำหยอกๆตำเบาๆลอกอเยาะก็แปลว่ามะละกอตำคล้ายกับของแม่ผมเลยผมก็คือใส่หัวหอมแดงใส่พริกแห้งแล้วก็ใส่กะปิใส่มะละกอโอ้โหโคตรเหมือนกันเลย
มันอยู่คนละจุดเลยใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างของคุณอาเนี่ยคืออัมพวาแต่ของเชฟหมีครัวกากากเนี่ยเขาอยู่ทางใต้ใน2จุดของประเทศไทยก็จะมีจุดเชื่อมโยงคล้ายกันใช่ไหมคะ
มันก็เป็นแบบนี้แหละครับมันเดินตามคนนะถ้าเกิดว่าคนมันสื่อสารถึงกันเมื่อไหร่มันก็เอาของกินที่ชอบไปแลกเปลี่ยนกันของก็ไปเกิดที่นั่นที่นี่เหมือนเห็ดนะครับถ้าในบทความผมเช่นหมีเนี่ยเขาก็จะอธิบายได้ซ้ำไปว่าสิ่งที่เขาเรียกว่าลอยย้อนเนี่ยคล้ายๆกับส้มตำหรือเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่ในพม่ามันคงหาจานแรกเนี่ยยากเต็มทนไม่รู้ว่าจานแรกอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่าเราเห็นความคล้ายคลึงกันความเชื่อมโยงกันแล้วก็ความอะไรล่ะรู้จักปรับประยุกต์ของคนแต่ก่อนว่ามีไอ้นี่ก็เอาไอ้นี่มาทำมีไอ้นู่นก็เอาไอ้นู่นมาทำ
อันนี้ก็คือเหมือนเป็น คำตอบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราระบุเฉพาะเจาะจงว่ามันเป็นอาหารของพื้นที่ไหนอาจจะไม่ได้เพราะจริงๆแล้วมันถือว่าเป็นอาหารที่อยู่ในทุกๆภาคทั่วทั้งภูมิภาคเลยดีกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะในเมืองไทยด้วยซ้ำ
ครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจะเอาภาพจำของเรานะครับว่าส้มตำคืออะไรคนไทยน่าจะร้อยคนนี่น่าจะสัก90คนก็จะนึกถึงว่ามันคือมะละกอถูกไหมครับ
ค่ะ
แล้วก็มีถั่วฝักยาวมีกุ้งแห้งมีมะนาวมีกระเทียมมีพริกอะไรก็ว่ากันไปถ้าเกิดพูดถึงมะละกอเนี่ยมะละกอเข้ามาเป็นพืชที่อยู่พื้นเพไม่ได้ของเรานะครับเป็นพืชที่มาจากทางอเมริกานะครับเข้ามาในแถวซาวิเซียเนี่ยน่าจะประมาณช่วงกรุงศรีอยุธยาครับเอาง่ายๆจากการขุดค้นของพวกนักโบราณคดีเนี่ยพบละอองเรนูของดอกมะละกอเนี่ยอยู่ในสระน้ำโบราณของพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในบันทึกของฝรั่งที่เข้ามาในอยุธยาคนหนึ่งคือนิโคล่าเชเวสนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นมะละกอแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางนะครับเพราะนั้นมะละกอเนี่ยมีแล้วตั้งแต่อยุธยาตอนกลางนะครับตอนนี้เราคงรู้กันแล้วผมไม่ต้องพูดมากว่าพริกเนี่ยไม่ใช่ของพื้นเพบ้านเราแต่ว่าเข้ามาน่าจะก่อนมะละกอหน่อยนึงนะครับครกเนี่ยเราเพิ่งพบว่ามีการผลิตครกเมื่อราวๆพุทธศตวรรษที่22นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยของมันพร้อมมูลอยู่แล้วในตอนช่วงอาวาสอย่างต่างๆก็แล้วกัน
ค่ะ
สามารถที่จะมีส้มตำที่หน้าตาเหมือนกับที่เรารู้จักคุ้นเคยกันเนี่ยได้แล้วตั้งแต่อาวาสตอนไหนดีพระนารายณ์ก็ได้อ่ะพระนารายณ์อาจจะเคยเสวยส้มตำก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานที่เห็นชัดๆเพราะนั่นเองนะครับคือของมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าทำกันหรือยังนะครับ
ซึ่งมันอาจจะมีความเป็นไปได้แต่เพียงเพราะเราไม่มีหลักฐานที่จดบันทึกเอาไว้แต่ก็สามารถอนุมานและเชื่อมโยงและคิดไปเองได้ซึ่งฉันคิดเองนะจ๊ะ
นึกถึงมีคำที่อยู่ในเอกสารจริงๆเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นั่นหน้าตายังไงจริงๆถูกไหมครับเพราะว
่
าเอกสารเก่ามันก็มีแต่ชื่อมันไม่มีรูปประกอบ
เพราะเนี่ยจริงๆเป็นคำถามที่แพรกำลังจะถามอากิต่อด้วยครับเราเชื่อมาตลอดว่าเป็นอาหารอีสานใช่ไหมคะแต่ว่าคำตอบอากิก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้แบบสามารถระบุเฉพาะเจาะจงได้ขนาดนั้นแล้วก็อันเนี้ยเสริมอีกนิดนึงว่าแพรเคยไปภาคอีสานไปขอนแก่นอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอาจริงๆมันหากินส้มตำยากกว่ากรุงเทพอีกนะเช่นหนูว่าไปร้านที่แบบขายลาบอ่ะส่วนใหญ่อ่ะเขาจะทำเป็นร้านลาบน้ำตกเลยจะไม่มีส้มตำถ้าเป็นออริจินัลลาบจริงๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาบอกว่าที่นี่ไม่ได้มีส้มตำเยอะนะอย่าเข้าใจผิด
นี่เป็นคำตอบที่ดีนะคร
ับ ใช่ก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราไม่สามารถเหมารวมได้แล้วก็รวมไปถึงค่ะเรื่องของประวัติความเป็นมานี่แหละที่หนูอยากถามเพราะเราก็เคยได้ยินกับความเชื่อนี้ที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่อาหารภาคอีสานเพราะว่าวัตถุดิบทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากภาคกลางแล้วมันค่อยเป็นภาคกลางไหลไปที่ภาคอีสานแล้วค่อยไหลกลับมาอีกทีนึง
ไหลอย่างกับน้ำเลย
แต่เมื่อกี้อากิก็เหมือนทำให้เราเข้าใจแล้วว่าจริงๆเพราะมันเข้ามาตั้งแต่ยุคพันนารายณ์แล้วค่ะ
ที่เราถามแบบนั้นหรือทุกคนถามแบบนั้นก็เพราะว่าเรามีภาพจำว่าส้มตำต้องเป็นมะละกอถูกไหมครับ
ใช่ค่ะ
แต่ถ้ามันไม่ใช่มะละกอล่ะอย่างที่ผมบอกอ่ะถ้ามันเป็นถั่วฝักยาวยอดมะพร้าวก็ได้อ่ะยอดเต่าล้างอะไรเงี้ยครับแต่มาตำด้วยเครื่องเดียวกันเนี่ยเราเรียกมันว่าส้มตำไหมถ้าเกิดว่าเราถามมาด้วยคำถามนี้ปั๊บเนี่ยเราจะสิ้นสงสัยเลยอ่ะเราจะไม่มานั่งกังวลว่าเอ๊ะมันใช่ของภาคกลางไหมวะหรือมันเป็นของอีสานหรือเปล่าหรือมันไหลไปไหลมายังไงใช่ไหมครับ
จริงหนูไม่เคยคิดประเด็นนี้เลยฮากิจเพราะว่าเราอ่ะเข้าใจมาตลอดเพราะภาพจำเราคือต้องเป็นเส้นมะละกอ
ใช่
ดังนั้นน่ะพอวัตถุดิบทั้งหมดมันเกิดที่ยุคพันนารายณ์ก็คิดว่ามันน่าจะต้องเป็นแบบนั้นสิดูจากหลักฐานแล้วแต่เอาเข้าจริงถ้าเราตั้งคำถามใหม่โลกเปลี่ยนเลยนะ
มันก็แค่ว่าเราสงสัยก็ได้แต่ว่าเราต้องมีความอะไรเผื่อใจว่าไอ้ที่เราเชื่อมั่นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันอาจจะไม่ได้เป็นส้มตำมะละกอมาแต่อ้อนแต่ออกส้มตำที่เป็นมะละกอที่นิยมกันมากๆก็อาจจะมีแค่ช่วงสักไม่ถึง100ปีนี้แล้วก็ได้มันไม่มีใครรู้ครับถ้าไหนๆเล่ามาถึงตรงนี้ผมจะเล่าเรื่องเอกสารอันนึงนะครับที่อธิบายไม่ได้อธิบายที่พูดถึงคำว่าส้มตำนะครับมันจะมีอยู่ในวรรณกรรมที่ชื่อว่านิราศบางยี่ขันของคุณพุ่มนะครับทวีสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นแต่งนิราศบางที่ขังไว้เนี่ยตั้งแต่พ.ศ. 2412กี่ปีแล้วล่ะก็ร้อยกว่าปีแล้วถูกไหมครับในนิราศบางที่ขังเนี่ยมีท่อนหนึ่งพูดถึงสำรับของเจ้านายของ ทางฝั่งลาวนะครับที่มาอยู่ที่วังบางยี่ขันก็คือตรงแถวตีนสะพานพระราม8ปัจจุบันแต่วังไม่เหลือแล้วนะครับไปหมดแล้วนะครับมีบทกลอนอยู่ท่อนหนึ่งบอกว่ามีหมูแหนมแถมส้มตำทำไม่เบาเกาเหลาหูฉลามชามโตพูดถึงวงสำรับที่แบบมานั่งกินกันนะครับนี่คือคำว่าส้มตำเนี่ยปรากฏที่เนี่ยน่าจะเก่าที่สุดเท่าที่พบมาแต่มีแต่อีกก็เพราะว่าเราลองดูชุดคำนี้นะครับมีหมูแหนมคืออะไรวะมันต้องเป็นอาหารออกไปทางยวนยวนแน่เลยถูกไหมครับลาวยวนยวนส้มตำนะครับเกาเหลาหูฉลามอันนี้ออกจีนจีน
เลยนะ
ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่สิ่งที่เรียกว่าส้มตำในคำประพันธ์อันนี้มันไปแอบอยู่กับหมูแหนมอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราสงสัยว่าเอ๊ะมันท่าทางมันจะไม่ใช่หน้าตาเหมือนส้มตำที่เรารู้จักแล้วประมาณใช่ไหมฮะ เราเจอคำจริงแต่เราไม่รู้ว่ามันหน้าตายังไง
และเราก็ไม่สามารถเอาความคิดที่เรามีอยู่ในปัจจุบันเอาไปกำหนดภาพในอดีตได้เพราะเราไม่รู้ว่าเหมือนกันหรือเปล่า
ถูกต้องครับ
ฉันได้แชมป์ปีนี้จ้ะเอาใช่
เนาะเนาะลองคิดดูสิบางทีเราเห็นคำประพันธ์ชุดนี้แล้วเราก็เย้เรารู้แล้วต้องตำเกิดที่นี่ที่นั่นเฮ้ยไม่แน่เว้ยอาจจะไม่ใช่ก็ได้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ่ะหน้าตายังไงไม่มีใครรู
้ช้าก่อนสิ่งที่คุณคิดอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นก็ได้เพราะเรากำลังตัดสินมันอยู่จากชุดความคิดปัจจุบัน
ใช่ครับแหมพูดได้ดีผมไปละ
เฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยเธอเออาเขาหนีเราตลอดเลยอ่ะอย่าพึ่งค่ะยังไม่ให้ไปไหนเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเนี้ยมันทำให้เราเห็นว่าท้ายสุดเราจะไม่สามารถรู้ประวัติศาสตร์ของตัวตนของเราได้ถ้าไม่มีการจดบันทึกถูกไหมคะ
ก็เป็นบันทึกก็เป็นอะไรนะเป็นฟางเส้นหนึ่งอ่ะสำหรับคนที่กำลังจะจมน้ำอ่ะเราก็อยากรู้ว่าเรื่องในอดีตเป็นยังไงวิธีที่จะหาได้ก็มีไม่กี่วิธีมีขุดค้นทางโบราณคดีมีหาเอกสารเก่าๆใช่ไหมครับใครเจออะไรก็เอามาบอกเล่ากันมันก็เป็นภาพจิ๊กซอที่ค่อยๆเติมเต็มขึ้นเรื่อยๆมันไม่ใช่ข้อสรุปมันเป็นข้อเสนอเท่านั้นเองนะครับเราก็มาคุยกันต่อ
ถ้าอย่างนั้นแพรแอบถามแบบนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเราอ่ะก็เข้าใจว่าอาหารมันสามารถสะท้อนช่วงเวลาของสังคมในยุคต่างๆได้ด้วยแต่พอเมนูนี้เนี่ยด้วยความที่ตัวของส้มตำเองเนี่ยก็ไม่ได้มีการจดหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนาะอย่างที่เราเมื่อกี้เข้าใจกันอย่างชัดเจนขนาดนั้นแต่มันพอมีบางแง่มุมที่เราสามารถสะท้อนในแต่ละยุคได้ไหมคะ
มันก็คงพอจะอธิบายได้คร่าวๆครับว่าสังเกตจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่ตอนนี้นะฮะว่าคนเวลาเอาส้มตำมาตำมันเอาของทุกอย่างที่คิดว่าจะกินได้เนี่ยมานะครับ
ค่ะ
เช่นเอาถั่วฝักยาวเอายอดมะพร้าวเอาถั่วนู่นนี่นั่นถั่วพุ่มถั่วอะไรต่างๆมาตำใช่ไหมครับก็คงจะพอพูดได้ว่าส้มตำเนี่ยมันหรือตำส้มหรือตำอะไรก็แล้วแต่มันสะท้อนถึงความรู้ในการเอาของรอบๆตัวมากินถ้าเราดูเมนูส้มตำในปัจจุบันนี้ตำรสส้มตำนะครับเคยไปรสส้มตำเนี่ยโหมีแล้ว80อย่างได้ใช่ไหมครับ
เดี๋ยวนี้หนูรู้สึกว่าทำไมส้มตำมันวาไรตี้ได้ขนาดนี้อะไรอย่างเง
ี้
ย
ซึ่งก็มันก็สะท้อนว่าความรู้ในการกินวัตถุดิบที่มันเป็นธรรมชาติวัตถุดิบที่มันเป็นของพื้นถิ่นอะไรเนี้ยมันมีเยอะมากการหลากหลายมันมาจากหลายทางนะฮะสมัยก่อนมันอาจจะหลากหลายกว่าในแง่ที่ว่ามันยังมีพืชพันธุ์ที่ยังไม่สูญพันธุ์หรือยังมีอยู่เยอะเราก็คงจินตนาการถึงสภาพป่าสมัยก่อนได้ว่าน่าจะมีเยอะกว่าสมัยนี้แต่ช้าก่อนป่ามันอยู่เยอะจริงคุณจะเข้าไปตรงที่สุ่มห้าเสือลากไปกินนะครับหรือว่าผักบุ้งในน้ำเนี่ยคุณจะลงไปเก็บเนี่ยจระเข้ก็ลากไปกินนะครับมันไม่งั้นไม่มีเรื่องไก่ฟองหรอกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าโลกมันก็เปลี่ยนไปตลอดเวลาเงื่อนไขสภาวะความปลอดภัยของคนที่จะออกไปหาอาหารอะไรเงี้ยเราย่อมอย่าลืมนะไม่งั้นเราจะฟูมไฟอดีตว่าโอ้โหมันสวยงามเหลือเกินสมัยก่อนมีพืชพันธุ์พันธุ์อาหารอุดมสมบูรณ์เสือครับมาจะเอาคุณไปกินนะครับในขณะเดียวกันพอมาถึงสมัยนี้เนี่ยแม้ว่าพืชผักมันจะน้อยลงไปบ้างนะครับแต่ว่าการคมนาคมขนส่งมันดีขึ้นถูกไหมครับนี่ถ้าเกิดว่ามีรถไฟความเร็วสูงนี่ยิ่งเจ๋งกว่านี้อีกถูกไหมครับเราสามารถที่จะได้พืชผักจากท้องถิ่นอันห่างไกลเป็นร้อยๆกิโลมาได้ภายในเวลาไม่ถึงครึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยความหลากหลายมันก็กว้างขึ้นนะฮะเราสามารถที่จะเอาผักจากเชียงใหม่ผักจากหนองคายผักจากจีนอะไรเงี้ยมาทำข้าวได้ความหลากหลาย ในแง่หนึ่งมันก็สลับขึ้นสลับลงไปแล้วแต่ช่วงอายุของเราเหมือนกันครับ
แล้วพอเป็นแบบนี้ค่ะเช่นเรื่องของวัตถุดิบที่มีการส่งตรงมาจากการขนส่งที่ดีขึ้นมาจากรอบโลกหรือทั่วโลกมันเลยทำให้เหมือนมีกระแสค่ะที่พยายามที่จะอนุรักษ์ทั้งวัตถุดิบไทยทั้งเมนูอาหารไทยหรือใดๆก็ตามที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้อากิคิดยังไงถึงประเด็นนี้คะ
จริงๆก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับจากที่ไม่เคยสนใจอะไรอะไรเงี้ยมันก็มาสนใจมากขึ้นว่ารากเหง้าของเราจริงๆแล้วคืออะไรก็อาจจะต้องระวังนิดนึงว่าไอ้ความคิดแบบนี้บางทีมันก็สถาปนาความคุ้นชินความรู้อันกระพ้องกระแพงของเราเป็นปัจเจกบุคคลแต่ละคนขึ้นมาแท่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามดีดคนอื่นออกไปอ่ะเฮ้ยแกไม่ใช่แกไม่ไทยฉันสีไทยอะไรอย่างเงี้ยฉันสีแท้แกไม่แท้อะไรเงี้ยความสนใจที่ปราศจากการยอมรับความเปลี่ยนแปลงหรือความแตกต่างของคนอื่นมาประกอบกันเนี่ยมันอันตรายเหมือนกันมันทำให้เราสถาปนาสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยขึ้นมาโดยที่เราคิดเราเองโดยที่เรายังไม่ได้ศึกษามันมากพอโดยที่เรายังไม่เปิดใจว่าความเป็นไทยมันก็จริงๆมันคือความเคลื่อนไหวไหลลื่นแล้วก็ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันก็คงต้องระวังนิดนึงว่าเดี๋ยวมันจะไปตกในหลุมอีกหลุมนึงซึ่งเป็นหลุมของการแบบเหยียบฉันคนอื่นนะครับ
การอนุรักษ์ไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ควรทำอย่างมีสติและความรู้ที่เพียงพอ
ใช่ครับก็เริ่มต้นก็ต้องหาความรู้ก่อนเหมือนเรื่องส้มตำเนี่ยครับใช่ไหมครับถ้าไม่งั้นเราก็จังอาจจะมานั่งคิดโยนไปโยนกันมาว่ามันของใครกันแน่ของภาคกลางหรือของอีสานหรือของอีสานหรือของภาคกลางโยนกันไปอย่างเงี้ยตลอดกันตบตีกัน
หรือบางทีอาจจะไม่ต้องหาเหตุผลกับเรื่องนี้ก็ได้ว่าเป็นของพรรคไหนมาคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอากฤษนั่นคือเรื่องที่เราได้ยินบ่อยมากในยุคปัจจุบันซอฟต์พาวเวอร์กับอาหารคือเราจะเห็นว่ามันมีหลายประเทศที่เขาผลักดันอาหารตัวเองอะค่ะผ่านสื่อต่างๆเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบใส่ลงมาในซีรีส์ต่างๆแล้วมันก็ถูกแพร่กระจายไปทั่วโลกเนาะพอกลับมาที่บ้านเราเนี่ยเราก็เห็นความพยายามนี้ในมุมของอากิอากิคิดยังไงบ้างคะ
ผมก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่าเวลาดูหนังดูละครดูงานศิลปะที่เป็นวรรณกรรมก็ดีหรือเป็นรูปวาดอะไรต่างๆของคนอื่นเขานะครับเขาใส่ได้เนียนมากอย่างซีรีส์เกาหลีนี่ผมเองก็ไม่ได้ดูมากแต่ว่าคนที่ดูก็บอกโอ้โหดูแล้วมันหิวอยากกินโซจูขึ้นมาทันทีอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าอาหารเกาหลีต่างๆตอนนี้ก็แบบท็อปฮิตละเพราะว่าผลพวงของซีรีส์เกาหลีนั่นเองนะครับหรือว่าถ้าเป็นภาพยนตร์ในโลกตะวันตกเนี่ยมีหนังเกี่ยวกับอาหารเยอะแยะมากมายซึ่งเขียนบทกันเทพมากไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับโดยพูดเรื่องที่มันมีนัยยะทางจิตใจในผ่านอาหารเนี่ยดูแล้วมันแบบสุดๆแต่เมื่อมาหันมาดูของไทยบ้างเนี่ยผมคิดว่าสามารถพูดได้ว่าเราไม่พบนะเราไม่พบงานไทยที่สนใจเรื่องอาหารอย่างชัดเจนนะครับมีหนังเรื่องส้มตำนะฮะซึ่งก็ผมคิดว่ามันไม่ได้มากพอหรือไม่ได้มีความลึกซึ้งนะมันมีความแบบรุนแรงขัดใจโอเคไม่ได้ผิดร้ายนะครับเพียงแต่ว่าพอเรานึกถึงปริมาณเนี่ยมันไม่ค่อยมีภาพวาดเกี่ยวกับอาหารมีไหมไม่มีวรรณกรรมไม่มีเลยนะครับวรรณกรรมไทยเกี่ยวกับอาหารน่าจะมีเรื่องอะไรสักเรื่องที่เป็นเรื่องสั้นคือลิตแตกนะครับเท่านั้นเองประมาณมันอาจพอพูดได้ไหมว่าเราไม่สนใจอาหารที่จะแสดงออกเพื่อให้มันมีความลึกซึ้งให้ชาวโลกเขารับรู้เวลาเราจะโฆษณาเรื่องอาหารเรื่องอะไรเนี่ยมันถึงดูทื่อๆดูปรุงแต่งจนเกินเลยจนแข็งตัวเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะไม่พบอะไรที่มันเนียนๆเหมือนในซีรีส์เกาหลีอ่ะมันไม่มีความเป็นธรรมชาติอ่ะผมรู้สึกว่าอย่างนั้นเนาะเวลาเรานำเสนอซอฟต์พาวเวอร์ของเราทางอาหารพยายามลองนึกถึงว่าเราดูละครไทยสักกี่เรื่องก็แล้วแต่เนี่ยเราเห็นฉากตัวละครกินข้าวในละครบ้างไหมชวนกันกินแกงส้มเนี่ยชวนกันเติบน้ำพริกชวนกันกินอะไรยังไงหล่นปลาทูเนี่ยอร่อยนะอะไรเงี้ยเธอกินซิจ๊ะอะไรเงี้ยเราไม่เคยเห็นนะเราสนใจแค่ไหนเกี่ยวกับเรื่องปีกย่อยที่จริงๆแล้วควรเป็นความภูมิใจของเรานะครับ
ซึ่งเอาข้อจริงละครโดยส่วนใหญ่ฉากกินข้าวคือเขาไม่ให้กินนะคะ
เหรอครับ
เราไม่ได้
แบบนั้น
ไม่หมายความว่าเราไม่ได้โฟกัสกับการกินแต่เราโฟกัสกับบทสนทนาที่คุยกันบนโต๊ะอาหารเฉยๆเหมือนอาหารบนโต๊ะเป็นแค่พร็อพอย่างนึงอะ
แค่นี้ก็จบแล้วมันจะไปซอฟต์พาวเวอร์ไหวได้ยังไงล่ะใช่ไหมครับเอาง่ายๆค ความสนใจเกี่ยวกับอาหารของคนไทยมีมากแค่ไหนวัดได้ว่าเราไม่มีพิพิธภัณฑ์อาหารนะครับเราไม่มีได้ยังไงอ่ะโอ้โหญี่ปุ่นนี่มีพิพิธภัณฑ์ราเมงพิพิธภัณฑ์อาหารเยอะแยะมากมายถูกไหมครับไทยไม่มีพิพิธภัณฑ์อาหารเลยสักแห่งเดียวอ่ะก็คงเป็นเรื่องที่ต้องช่วยกันนะครับทุกฝ่ายว่าการที่จะแทรกสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์ออกไปสู่สากลมันเป็นเรื่องจำเป็นแน่ๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะเวลาคนจะรับฟังเรื่องอะไรที่ตัวเองแบบรับเข้าไปเลยไม่รู้ตัวมันก็ผ่านสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์นี่แหละเพียงแต่ว่าวิธีการสอดแทรกของเราเนี่ยมันยังมีอะไรอยู่ในเป็นเพดานความคิดอยู่ในใจของเราหรือเปล่าเอาง่ายๆคือทำให้มันเป็นธรรมชาติอะสมมติว่าเราจะแทรกฉากซอฟต์พาวเวอร์เรื่องอาหารเข้าไปในหนังสักเรื่องนึงเนี่ยมันต้องน่ากินอะมันต้องมีความธรรมชาติเวลาเรากินข้าวอ่ะกินแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันมีชอบมีไม่ชอบมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะอยากกินไปเองอ
่
ะ
แต่วันนี้เนี่ยการได้คุยกับอากฤษเนี่ยมันก็เปิดเอาจริงๆสำหรับแพรมันคือเปิดวิธีการมองโลกเลยนะว่าการที่เราจะคิดแล้วตัดสินใจกับเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันอาจจะมองด้วยแง่มุมเดียวไม่ได้มันอาจจะมีเลเยอร์ที่ซ่อนอยู่หลายเลเยอร์และที่สำคัญเนี่ยพอเราเอาชุดความคิดตัวเราเนี่ยไปตัดสินทุกอย่างเนี่ยมันอาจจะทำให้คำตอบที่คุณได้มามันไม่ใช่คำตอบที่แท้จริงด้วยซ้ำหรือบางทีอาจจะไม่มีคำตอบที่แท้จริงไว้ให้คุณอยู่แล้วก็ได
้ก็อย่างนั้นนะครับ
ถ้าอย่างนั้นท้ายสุดฝากถึงคนที่ติดตามผลงานของอากฤษค่ะหนังสือต่างๆมีไหมคะตอนนี้ที่เราจะได้ติดตามกัน
ก็คงต้องรออีกสักพักหนึ่งครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับที่ผมพูดนี่แหละครับนะฮะหนังสือของผมหรือว่าอาหารที่ผมทำเนี่ยก็คือว่ามันไม่มีความตายตัวเราไม่เคยทำอะไรที่มันตายตัวเรารู้สึกว่าอาหารโดยเฉพาะอาหารที่เรากินอยู่ทุกเมื่อเช้าวันอาหารไทยก็ได้ทุกวันมันสามารถที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาถ้าเรากลับไปดูตำราอาหารเก่าๆเราจะเห็นว่าบรรพบุรุษของเราเมื่อสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยเปิดกว้างมากๆกับการที่จะรับเอาของแปลกๆจากต่างชาติเข้ามาเอาสูตรแปลกๆมาปรับให้เป็นสูตรของเราแล้วก็เรียกมันสมัยอะไรอย่างเงี้ยครับคือผมคิดว่าสปิริตแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องมีกันให้เยอะๆเพื่อมันจะได้นำพาไปสู่อาหารไทยซึ่งมีชีวิตชีวาแล้วก็เคลื่อนไหวต่อไปได้แต่ผมเพียงปรารถนาว่าจะมีใครที่คิดแบบที่ท่านแต่ก่อนสักร้อยปีที่แล้วเนี่ยคิดก็คือว่ามาเข้ามาเลยฉันต้องการสูตรใหม่ฉันต้องการทำให้มันแบบเป็นสากลโลกนะครับเพื่อนนั้นอาหารไทยก็จะพัฒนาต่อไปแล้วก็มีความน่าสนใจรอรับคนรุ่นใหม่ที่เกิดต่อภายภาคหน้าได
้การจะทำให้อาหารไทยอยู่ต่อไปได้คือปรับเปลี่ยนตามการเวลา
เปลี่ยนแปลงมันตามลิ้นของคนรุ่นใหม่รุ่นลูกเรารุ่นหลาน
ใช่ค่ะเราไม่สามารถกำหนดได้ว่ารสชาติอร่อยของแต่ละคนเป็นยังไงเพราะมันคือความเป็นปัจเจกแต่เราสามารถกำหนดได้ว่าเราจะมีมุมมองต่อสิ่งนั้นและเมนูอาหารนั้นยังไงวันนี้ขอบคุณอากฤษมากเลยนะคะที่มาพูดคุยกับพวกเรา
โอ้ครับดีครับ
นี่คือเรื่องของส้มตำค่ะยังมีเมนูอื่นๆอีกจากหนังเรื่องอื่นๆด้วยนะคะอยากรู้เมนูไหนนะคะก็เม้นมาบอกกันได้ที่สำคัญก็อย่าลืมติดตามกันนะคะฟิล์มนัวเรื่องอร่อยย่อยจากหนังกับแพรอีสฮังกรีค่ะทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast ถ้าอยากรับชมเป็นภาพได้เลยที่แพรอีสฮังกรี YouTube ค่ะวันนี้แพรลากิจไปแล้วสวัสดีครับ